Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, vă invit din nou să urmăriți emisiunea Școala Cuvântului, emisiune care vi se adresează și dumneavoastră și tuturor celor care doresc să cunoască și să aprofundeze Cuvântul lui Dumnezeu. În această ediție vă propunem o dezbatere despre rolul și contribuția femeilor în lucrarea Domnului Iisus Hristos din primul secol. Prin harul lui Dumnezeu trăim într-o zonă civilizată a lumii, unde în general femeile au aceleași drepturi ca și bărbații. Deoarece nu avem suficient timp în această emisiune să discutăm despre procesul lung și dureros prin care ele, femeile, și-au obținut aceste drepturi, cel puțin în lumea civilizată, vă propunem să descoperim perspectiva Evangheliei cu privire la acest subiect. Deși vorbim despre secolul I al erei noastre, totuși considerăm că atunci au fost semănate semințele pentru eliminarea discriminării femeilor în comparație cu bărbații. Că a durat foarte mult până când aceste semințe au germinat sau au dat roade, sau că în anumite zone ale lumii femeile sunt chiar mai discriminate decât în primul secol, de fapt sunt mai discriminate decât oricând, este într-adevăr o realitate tristă, dureroasă și chiar un subiect serios de rugăciune. Însă, în partea aceasta de lume, așa zis civilizată, în care trăim și noi, lucrurile tind să ajungă în cealaltă extremă. Lumea occidentală amestecă acum chiar și rolurile unice și distincte pe care Dumnezeu le-a dat bărbatului, respectiv femei. Vă invit să urmăriți dezbaterea noastră, pe care o vom purta împreună cu 4 invitați, pe care vi-am prezentat și în ocazia trecută și vi prezint și acum. Este vorba despre doamna Marta Durutia.
Bun venit! Bine v-am găsit.
Mă scuzați! Domnul Vasile Tomoiagă, bun venit!
Mulțumesc pentru invitație!
Domnul Ștefan Mateiaș, bun venit și dumneavoastră!
Bine v-am găsit!
Și domnul Claudiu Miron, bun venit!
Mă bucur să fiu împreună!
Domnule Vasile Tomoiagă, este rândul dumneavoastră să ne dezvăluiți câteva lucruri personale despre dumneavoastră, să vă cunoască și ascultătorii și telespectatorii. Cu ce vă ocupați, unde lucrați, din ce zonă a țării veniți?
Din Maramureșul istoric, Vișeu de Jos.
Sunteți născut acolo, crescut acolo?
Născut, crescut acolo. Muncesc în construcții. Este a doua mea meserie. Am fost croitor. Până la Revoluție erau foarte căutați croitorii.
În general, meșteșugarii.
Da, erau.
De atunci au început să dispară
aceste
meserii. Atunci a invadat
piața și ne-am reorientat și lucrez în construcții de ani buni, în construcții. De la la Z. Și prin București, și peste tot în țară.
Mulțumesc. O întrebare fundamentală pe care o punem oricărui invitat este: de ce credeți în Dumnezeu?
Am avut harul acesta să mă nasc într-o familie adventistă și felul în care am primit educația, felul în care am crescut și am copilărit, având aproape de mine biserica, și crescând, formându-vă în acea biserică, m-a ajutat mult să-L cunosc și pe Dumnezeu. M-a ajutat mult să leg o relație cu Dumnezeu, să mă apropii de El și să-L fac stăpânul vieții mele.
Nu m-a simțit deloc constrâns, adică luat de părinți, dus la biserică, forțat să stați cu minte pe scaun, să nu alergați prin curte? Apropo de ce discutam săptămâna trecută, în studiul precedent.
Niciodată. Ca toți copiii am fost așa mai neastâmpărat. Însă tata totdeauna era mai hotărât, la mamă găsea mai multă îngăduință și felul lor de a fi...
Domnul era cu legea și mama era cu harul.
Cu harul, exact așa. Și în multe familii se întâmplă lucrul acesta.
Dumnezeu realizează acest echilibru extraordinar în familie.
Și nu înțelegeam 100%, dar începeam să înțeleg de ce caută ei să fiu unul mai, și unul mai cu har. Dar totul bănuiesc... spre binele meu. Și mi-am dat seama în timp ce anii treceau că spre binele meu lucrau amândoi în felul în care ei știau, credeau să mă formeze în viață.
Deci ați fost dus de mic la biserică.
Da.
Însă presupun că ați avut și dumneavoastră un moment în care chiar v-a spus problema: de ce cred eu în Dumnezeu? Când a fost acel moment?
Faptul că am crescut în biserică, am iubit Sfânta Scriptură, o studiam de copil, credeam că știți cum se spune, că dacă cineva se naște în avion, nu este aviator. Eu eram copil și credeam că sunt aviator, știți? Știu Biblia, mă descurc, nu prea credeam că am rival. Până odată, tânăr fiind, adolescent, am călătorit cu o fată, martora lui Jehova, și eu care știam Biblia, îmi puneam în gând, am să o fac praf. Să-i arăt că nu stă bine femeia.
Adică cu texte biblice.
Cu texte biblice. Și mi-am dat seama de un lucru, că ea era mai bine pusă pe texte biblice decât eram eu. Eu aveam teorie, dar fără să știu exact unde stă scris. Ea știa unde stă scris. Avea poezia ei, bine învățată. Eu știam, dar nu știam să mă aprofundez asupra Bibliei. Și atunci a fost cotitura în viața mea în care m-am apropiat de Biblie. Biblia mea, care am avut-o cu mine până când ochii nu m-au ajutat și am luat o Biblie mai mare, este și acum, este subliniată în patru culori.
Cea mai studiată Biblie, probabil.
Și o iubesc cel mai mult. Atunci a fost apropierea mea de Biblie să o studiez pentru mine, pentru a putea să dau și o mărturie celor din jurul meu.
Mulțumesc. În ocazia precedentă, săptămâna trecută, doamna Marta a spus că este o luptătoare. Domnul Claudiu, lângă dumneavoastră, a spus că este optimist. Dumneavoastră, cum vă caracterizați într-un singur cuvânt?
Un singur cuvânt. Uit ce a fost în urmă și mă arunc spre ce este înainte, cum spune Apostolul Pavel. Privesc totdeauna în față.
Vizionar?
Da. Da.
Sunteți un vizionar?
Da, și optimist. Vizionar. Îmi place să cred și totdeauna am căutat numai lucrurile bune. Am fost în atâtea părți și în afară și am urmărit doar lucrurile frumoase. Niciodată negativele nu mi-au plăcut.
Mulțumesc. Dincolo de faptul că este evident că viața are un sens, nu așa cum spun ateii sau evoluționiștii, pentru ei viața nu are niciun sens, nu are nicio semnificație. Dincolo de faptul că viața are un sens la modul general, care este sensul personal pe care îl vedeți dumneavoastră în viață? Care este scopul vieții dumneavoastră?
Privesc viața ca un dar și faptul că Dumnezeu mi-a dat viața aceasta ca dar din partea Lui, caut să trăiesc fiecare clipă frumos pentru El. Acesta mi-a fost scopul, gândul, țelul. Dacă am primit ceva în dar, să trăiesc frumos pentru El.
Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă ajute să faceți așa.
Mulțumesc.
Domnule Ștefan Mateiaș, rândul dumneavoastră, spuneți-ne de unde veniți. Am înțeles că acum din ceea ce ne-ați povestit în ocazia precedentă că sunteți pastor. În ce zonă locuiți? Unde lucrați?
Da, sunt pastor. Lucrez de un an și jumătate în Alba Iulia. Deloc sunt din Târgu Mureș, însă drumurile vieții, cărările vieții m-au condus într-o cu totul altă zonă.
Știu că pastorii își iau casa în spinare, cum se spune,
așa
la
este
propriu, și se mută acolo unde
așa
este nevoie, slujind oamenilor. Bănuiesc că nu acesta este primul nostru loc de slujire, Alba Iulia. Ați mai avut...
Da, este al doilea.
Da. Cum ați ajuns să credeți în Dumnezeu? V-ați pomenit dintotdeauna credincios? Ați moștenit ereditar credința? Sau cum a fost în cazul dumneavoastră?
M-am născut în familie de credincioși adventiști de ziua șaptea. Nu doar a doua generație, și bunicii mei din partea tatălui au fost tot adventiști de ziua șaptea. Însă am avut luptele mele. Luptele
am rostit peiorativ cuvântul ereditate, pentru
da,
că
da,
e clar că nu se transmite prin ereditate.
Sigur.
Vă rog.
Am avut luptele mele în adolescență, am avut întrebări pe care mi le-am pus, întrebări referitoare la credință, referitoare la Dumnezeu. Deși mi-a plăcut mult să citesc și am citit mult în tinerețe, în adolescență, în copilărie chiar, atât Biblie cât și alt gen de literatură, totuși experiențele au fost acelea care m-au legat de Dumnezeu și nu neapărat scrisul, ceea ce am citit de fapt, experiențele.
Mulțumesc! Cum v-ați caracteriza într-un singur cuvânt, dacă se poate?
Mi-e greu să aleg un singur cuvânt, dar voi face efortul acesta. Nu-l fac
nu
pe moment.
Nu neapărat, dar
da, nu-l fac
spune
pe
ceva
despre
noastră.
Pentru că m-am tot gândit la acel cuvânt pe măsură ce se prezentau colegii de platou. Cred că aș spune cuvântul ambițios și sper și mă rog tot timpul ca ambiția aceasta să fie orientată pozitiv.
Mulțumesc, e foarte interesant ce spuneți, pentru că în urmă cu două săptămâni, aici în platou, discutam despre posibila compatibilitate dintre ambiție și creștin. Sunt compatibile? În ce sens sunteți dumneavoastră ambițios?
Cred că sunt compatibile. Aș putea să definesc ambiția aceasta în felul următor. Atunci când întâmpin ceva dificil de făcut și sunt multe lucruri multe piedici care ni se pun și în fața cărora am putea da înapoi.
Se numește perseverență.
Da, eu aș spune că de fiecare dată când întâmpin dificultăți, greutăți, piedici, chiar în lucrare, în viața de familie, în activitatea de zi cu zi, mă ambiționez și îmi spun cum să te doboare un astfel de lucru. Trebuie să mergi înainte.
Sunteți un tip tenace.
Da.
Mulțumesc. Dincolo de vocația pe care o aveți, că sunteți pastori și slujiți oamenilor, există vreun sens special al vieții dumneavoastră pentru care trăiți?
De multe ori mi-am pus eu această întrebare și cred că încerc să-L întreb pe Dumnezeu să descopăr care este scopul Lui pentru mine. Pentru că dacă nu aflăm răspunsul la această întrebare, ne putem stabili noi anumite scopuri, însă nu întotdeauna sunt dintre cele mai bune. Îmi place să cred că ceea ce vreau să las în urmă este de fapt voia lui Dumnezeu. Și dacă reușesc să fac lucrul acesta, cred că mi-ating scopul.
Mulțumesc! Vă invit să trecem la partea de studiu a emisiunii noastre. Studiu foarte interesant și aș zice destul de rarisim în peisajul creștin, contemporan chiar, femeile în Evanghelia după Luca. Acum chiar regret că sunteți în minoritate, doamna Marta. Era o emisiune în care să o facem, poate, nu noi, bărbații, despre femei, ci o emisiune pe care să o facă doamnele despre lucrarea lor în cadrul Evangheliei și în cadrul bisericii. Aș vrea să vă întreb, apropo de o referire pe care am citit-o în privința Evangheliei după Luca. Unii spun că ar putea fi numită Evanghelia femeilor. Sunteți de acord? Poate fi pus această denumire în dreptul Evangheliei după Luca? Și de ce am face-o?
Pentru că Luca menționează mult mai multe nume de femei decât ceilalți evangheliști.
Da.
Aproape 10 nume de femei mai mult.
Le acord o atenție aparte.
Specială.
Specială, sigur, da. Că le-am mulțumesc.
Chiar tradiția creștină spune că atunci când doctorul Luca, care este de origine păgână sau greacă, s-a convertit în cele din urmă, a devenit un ajutor al lui Pavel, l-a acceptat pe Domnul Iisus Hristos în viața lui, dar înainte de toate acestea, tradiția creștină spune că el, atunci când și-a scris Evanghelia, a vizitat-o pe mama lui Iisus, pe Maria, care era în viață, și mama lui Iisus i-a povestit punct cu punct toate evenimentele importante din viața lui. Duhul Sfânt, de asemenea, l-a ajutat să folosească și alte persoane și alte resurse, dar împreună cu resursele pe care le-a primit din partea Mariei, el a scris Evanghelia sa.
Mulțumesc.
Deci Maria a avut o contribuție semnificativă ca femeie în scrierea Evangheliei.
Categoric, altfel n-am ști detalii despre nașterea Domnului Iisus Hristos atât de frumoase cum apar în Evanghelia după Luca și alte lucruri la fel de interesante. Aș vrea să stabilim un lucru pentru a înțelege și mai mult de ce discutăm despre acest subiect astăzi și mai ales din perspectivă evanghelică. Anume, cum erau tratate femeile în acea perioadă, în primul secol al erei noastre sau după Domnul Iisus Hristos. Vă rog să vă referiți de asemenea, dacă aveți informații, cum era în lumea romană, în societatea greacă, respectiv în societatea iudaică. Deci am menționat deja trei culturi, cea greacă, cea romană, cea iudaică. Care era statutul și rolul femeii în aceste...
Personal am făcut câteva studii în sensul acesta.
Vă rog.
Și printre altele am descoperit o zicere de-a lui Aristotel, marele filozof, care spunea că bărbatul trebuie să conducă și femeia trebuie să fie condusă.
Deci iată că statutul femeii... Deci, vă referiți femeii... la greci, la societatea greacă.
Da, mă refer la societatea greacă. Iată că din...
Sunteți de acord cu Aristotel?
Nu sunt de acord. Și cred că studiul pe care astăzi îl avem va contrabalansa această afirmație pe care Aristotel a făcut-o. De asemenea, Demostene spunea că un bărbat care învață o femeie să scrie trebuie să știe că îi furnizează venin unei vipere sau unei aspide. Nu era de acord cu statutul femeii.
Era misogin Demostene.
Oarecum da. Și femeile din timpurile biblice practic aveau un statut precum îl au astăzi femeile din Afganistan. Bărbatul este capul, el trebuie să ia deciziile.
Să zicem din Asia, să denumim zone ale lumii, ca să nu nominalizăm. Dar, într-adevăr, există și astăzi zone. Femeia este minimalizată, este disprețuită, rolul este depreciat. Da. Cum era în lumea romană, respectiv iudaică, dacă ne puteți spune?
În lumea iudaică, aș vrea să mă refer puțin la lumea iudaică, Această diferență dintre bărbat și femeie avea și conotație religioasă. De fapt, pornea oarecum de acolo. Pentru că femeile nu aveau acces atât de mult în cadrul religios cât aveau bărbații. La templu ele nu puteau să intre unde intrau bărbații. Aveau curți diferite. Sinagogile care apoi au apărut în localități erau mai multe decât templu, care era unul singur. De asemenea, erau împărțite în așa fel încât era o curte a femeilor unde puteau ele să stea și nu puteau să intre mai aproape.
La sinagogă nu stăteau împreună cu soțul, cu copiii?
Și la sinagogă era această
stăteau
diferență.
Stăteau așa sau?
Cel puțin, stăteau așa. Până la o anumită perioadă, această diferență s-a păstrat. Amintiți-vă că în timpul acela, când erau sinagogile, erau mai multe curți, era și curtea neamurilor. Era locul unde veneau bărbații, era cel mai aproape de locul de închinare, acolo unde se predica, și mai mult decât atât, ca și oficiant, să spun așa, cu niciun chip femeile nu erau acceptate. Adică niciodată nu putea fi văzută o femeie cu sulul în mână și să citească în sinagogă. Numai bărbații făceau lucrul acesta. Deci diferența era una clară.
De aceea se zice probabil până în ziua de astăzi femeile să tacă în adunări.
Da, da. Bun, putem face clar. Trimitere chiar până în timpul lui Moise, unde este evident o diferență.
Era o societate dominată de bărbați, o societate patriarhală. Dar imaginea pe care noi o avem în prezent despre mersul la sinagogă sau adunare, că este același lucru, este imaginea familiei cu soț, soție, copii, mergând și stând unul lângă altul în șir, da? Pe bancă sau pe scaun. Așa era și atunci?
Nu.
Cum era?
Nu a fost dintr-o dată așa.
Adică la un atât de elementar?
Iudeii aveau mentalitatea aceasta că așa aveau însă zicerea, că îi mulțumea lui Dumnezeu că nu s-au născut sclavi, păgâni și femei. Deci ei, bărbații, aveau mentalitatea să-i mulțumească lui Dumnezeu că nu s-au născut sclavi, că erau să nu fie robi, să nu fie păgâni, că erau necurați,
da.
Și femei că erau considerate inferioară bărbatului și de aceea, iar la romani, că ați pus întrebarea și de romani, romanii mergeau până acolo încât soțiile erau doar ca să le facă un moștenitor, iar pe lângă ea mai să aibă concubine, ca să-și...
Amante
și altceva. Deci femeia era ceva doar ca să folosească de ea, fără niciun preț, fără nicio valoare în societate. Era la periferia societății, fără să aibă un loc important în viața societății de
atunci. Mulțumesc! În acest cadru pe care l-ați evidențiat prin aceste relatări, a apărut Evanghelia după Luca, în care apar numeroase femei. Apar femei care ies în față, femei care fac ceva pentru Dumnezeu, pentru Domnul Iisus Hristos. Sau de la început. Au fost trei, de exemplu, menționate la începutul Evangheliei după Luca, trei femei care s-au bucurat la nașterea sau de nașterea Domnului Iisus Hristos. Dacă vreți să le menționați pe nume, oricare dintre noastră, și să spuneți cu ce a contribuit fiecare dintre aceste femei la începutul lucrării Domnului Iisus Hristos.
Vreți prima să... care s-a bucurat a fost Maria,
când a aflat, mama Domnului Iisus Hristos.
Da, mama Domnului Hristos, când a aflat vestea. A doua a fost Elisabeta, când Maria a ajuns la ea.
Verișoara ei
și a zis că se bucură de ce aflase. Și a treia a fost prorocița Ana, care aștepta la templu împlinirea.
Și care l-a întâmpinat.
L-a întâmpinat și a fost prima care a făcut misiune. S-a dus și a spus tuturor celor care așteptau.
Unii ar numi o prima femeie evanghelist. Sunteți de acord cu terminologia aceasta?
Da. Menționează Luca că ea s-a dus și a spus la tot ce așteptau să vină Iisus pe Mesia.
Imediat. E foarte interesant ce spuneți, pentru că autoritățile, oamenii investiți cu autoritate, cei care, de exemplu, marele preot sau leviții, cei care slujeau la templu, aceștia ar fi fost în măsură să-L primească pe Iisus, să-L recunoască cu bucurie. Totuși, în locul lor, iată trei femei. Și Luca transmite un mesaj interesant prin asta. Vă rog.
Poate că în dreptul Elisabetei și a Mariei, nu este ceva ieșit din comun, pentru că despre ele nu este vorba de altceva decât despre nașterea unor copii. Da, copiii lor au fost niște copii speciali, niște oameni speciali, pentru că unul dintre ei a pregătit calea Mântuitorului și
Ioan Botezătorul
și apoi Iisus Hristos, Mesia, care era însuși Mântuitorul. Erau femei care au dat nașterea unor copii.
Bun,
nu erau special, dar Ana parcă iese din tipare. Pentru că în Luca 2, versetul 36, cuvântul spune așa: mai era acolo și o prorociță, Ana.
Deci avea un statut.
Ana este prorociță. Într-o societate iudaică în care femeia nu prea avea acces la actul religios, găsim o prorociță.
Și era un caz singular sau societatea iudaică mai cunoștea și alte cazuri?
Mai putem face referire și la alte
eventual
situații.
Eventual le minimalizau.
Da, putem face referire și la alte situații și avem în Vechiul Testament, avem pe Deborah, de exemplu, da. Da, avem prorociță din timpul împăraților, care Hulda, de exemplu, da? Care a fost întrebată de împărat. Avem și alte situații.
Și în Noul Testament, sigur.
Dar iată și în Noul Testament, când am putea spune că statutul femei, da, odată cu timpul, statutul femei fie degenerează, fie se redresează. Dar uite, o găsim pe Ana, prorociță, și la o vârstă înaintată, 84 de ani, ceea ce demonstrează că acest statut nu ține de capacitatea unei persoane de a realiza ceva, de a face ceva. Adică are o meserie și datorită meseriei sau funcției pe care o are,
e normal, natural să
o facă. Are o anumită poziție sau să facă. Era 84 de ani, era ieșită la pensie, dar era totuși prorociță.
Mulțumesc. Ceea ce mă interesează și aș vrea să vă întreb este cum se face că aceste trei femei au putut să-L recunoască, au avut acel discernământ spiritual, să-L recunoască în pruncul umil, care arăta ca orice alt prunc, nu? Ca orice alt bebeluș. Să-L recunoască pe Mântuitorul Lumii în timp ce, repet, autoritățile religioase, marele preot, ceilalți preoți, n-au avut nicio treabă cu el. Nu l-au recunoscut.
Mă gândesc că aceste trei femei nu erau oricine. Mă gândesc că nu erau niște simple țărâncuțe. Mă gândesc că, în ciuda faptului că societatea iudaică din primul secol era iliterată sau analfabetă, când citim viața Mariei, viața Elisabetei, putem să tragem concluzia și să ne dăm seama că ele erau alfabetizate, ele aveau legătură cu Dumnezeu, ele cercetau Tora.
Legătura cu Dumnezeu este condiționată de a ști să citești? Sau să...
Nu neapărat.
Dar e un plus.
Dar e un plus. Și Maria, cu siguranță că știa citi, cu siguranță că știa scrie, cu siguranță că știa să vorbească gramatical corect, pentru că se vede în educația pe care ea i-a oferit-o Domnului Iisus Hristos încă de mic copilaș.
E foarte interesant. E, practic, autoarea educației religioase dată copilului și tânărului Iisus, da. Deoarece despre el citim că n-a învățat la școlile rabinice, n-a învățat la școlile publice. Corect. De asta se și mirau de unde are el atâta învățătură. Foarte
corect.
Bună remarca, mulțumesc. Mai ceva?
Ca răspuns la întrebarea dumneavoastră.
Deci au fost în stare să-l recunosc.
Vreau să continui pe exemplul Ana. Tot în capitolul 2 din Luca spune cuvântul inspirat așa, în versetul 37. Ana nu se depărta de templu și zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu post și cu rugăciuni. O asemenea atitudine te determină să-L recunoști pe Mântuitorul. Nu se depărta de templu și slujea lui Dumnezeu cu post și rugăciuni. Pe când fariseii, mai mari preoților, care trebuiau să-L recunoască, unde făceau posturi și rugăciuni? La colțurile ulițelor?
Să fie văzut,
ca
de,
să
oameni.
Fie văzut de oameni. Nu era o sinceritate în această manifestare religioasă a lor. Ana făcea lucrul acesta în templu, în fața lui Dumnezeu, nu ca să fie văzută de oameni, cu post, cu rugăciune, El slujea în mod sincer și a fost capabilă să-L recunoască.
Mulțumesc foarte mult și nu este acesta un indiciu cât se poate de clar pentru noi sau chiar o sugestie foarte clară că dacă vrem să recunoaștem prezența lui Dumnezeu în viața noastră, trebuie să fim interesați de El.
Da, așa vrea cum să fac o remarcă la Ana. Ana n-a fost tot timpul de 84 de ani. Scrie acolo că Ana a trăit 7 ani cu bărbatul ei după... Deci 7 ani a trăit cu bărbatul.
Da.
Și
resultația a fost văduvă.
Văduvă și înțeleg că zi și noapte, dacă spune acolo zi și noapte, de atunci până la 84 de ani, tot timpul a fost la templu și aștepta împlinirea.
Cât așteptare așadar din partea ei.
Și dacă spune așa că a fost bătrână și 84 de ani, spune, nu, ce trebuia să facă?
Oricum bătrânii se duc la biserică, da, nu? Zic oamenii.
Dar așa ea, de tânără rămasă văduvă, zi și noapte stătea la templu.
Mulțumesc, apreciez remarca. Practic, aproape toată viața ei, da, și-a petrecut-o în așteptarea celui promis, celui care avea să vină, Domnul Iisus Hristos.
Din exemplul Anei, învățăm că Dumnezeu, practic, răstoarnă paradigma de gândire a oamenilor timpului. În primul rând, s-a spus că este femeie, oamenii se așteptau să fie un proroc bărbat. În al doilea rând era văduvă, văduvele erau date mai deoparte. În al treilea rând era foarte în vârstă, foarte bătrână. Și atunci când citim viața ei, este important să vedem toate aceste trei elemente împreună. Ceea ce mie îmi spune textul acesta Bibliei este că Dumnezeu folosește oameni bătrâni. S-ar putea că
nu doar
oameni tineri.
Deși îi folosește și pe aceia.
Amin. Da. Mă gândesc la cazul lui Ioan. Este pe Patmos, este între 85 și 90 de ani și este probabil cea mai prolifică perioadă din viața lui. Scrie Apocalipsa, marile profeții, primește marile viziuni.
Evanghelia Daniel, chiar.
Da, Evanghelia după Apocalipsa. Daniel este în Babilon, undeva...
Peste 80 de ani.
Peste 75-80, probabil, după unii comentatori, chiar peste 80 de ani. Da. Am putea să gândim și să transmitem un mesaj celor în vârstă și am putea să spunem că bătrânețea poate să fie cea mai prolifică perioadă din viața unui om.
Nu o perioadă de chin, o perioadă insuportabilă, da. O perioadă în care îți aștepți obștescul sfârșit și
da,
gata.
Corect.
Mulțumesc, faină observație. Vă rog.
Putem să transmitem și celor tineri că dacă îmbătrânesc frumos lângă Domnul, atunci bătrânețea este frumoasă.
Și acest lucru este important, trebuie să îmbătrânim frumos.
Da, dacă în tinerețe poate, nu zic că nu se poate să-L accepți pe Dumnezeu și la orice vârstă, dar dacă din tinerețe, Daniel, toți ăștia erau de tineri.
Mulțumesc. Un alt subiect despre așa numitele contacte sau atingeri tulburătoare pe care le-a avut Domnul Iisus Hristos în timpul lucrării sale. La ce mă refer când spun? Se pare că El nu a ținut cont de regulile ceremoniale ale vremii sale, instituite chiar în Vechiul Testament de Dumnezeu sau atât de mult exacerbate de contemporanii săi. S-a atins de morți, a permis unor persoane să-L atingă într-o condiție nepotrivită din punct de vedere al ceremoniei, al aspectului ceremonial, nu ați ținut cont de prejudecățile altora. Puteți să dați exemple și mai ales dacă au de-a face aceste exemple cu femeile din vremea Domnului Iisus Hristos.
Iisus niciodată n-a trecut pe lângă nevoile oamenilor și mai ales cu toate că femeile era privită mai cu dispreț de societatea iudaică. El și-a luat timp, priviți un cortegiu funebru în care mergea un copil și mama lui, iar în cealaltă parte, un alt cortegiu, Iisus cu ucenicii se întâlnesc față în față.
Dar mergea un copil cu mama lui cum?
Mort, un copil mort și era singurul.
Era în sicriu.
Și era singurul copil și era mort în sicriu. I s-a făcut milă. E și ea o fiică a lui Avram. S-a făcut milă, s-a atins. Și aici n-a ținut cont de legea ceremonială, dacă te-ai atins de un sicriu, de un mort necurat până seara. A rupt barierele acestea. Iisus s-a atins, l-a înviat, i l-a dat mamei.
Am înțeles, ne interesează de ce anume a trecut Iisus peste aceste bariere. Și aș vrea să vă gândiți la răspuns în timp ce voi citi din textul biblic. Se spune că Iisus se ducea într-o cetate numită Nain și împreună cu El mergeau ucenicii și mult norod. Era așa, dar un cortegiu. Când s-a apropiat de poarta cetății, iată că duceau la groapă pe un mort, singurul fiu al maicii lui, care era văduvă. Observați ce accent pune Luca. Singurul fiu al maicii lui, care era și văduvă. Și cu ea era o mulțime de oameni în cetate. Domnului, când a văzut-o, i s-a făcut milă de ea și a zis, nu plânge. Apoi s-a apropiat, s-a atins de raclă, da? Și a zis, tinerelule, scoală-te, îți spun. Observați niște gesturi, niște cuvinte, gesturi pe care le face, cuvinte pe care le spune. Pentru ce? În primul rând, pentru cel decedat sau pentru ea? Femeia singură, văduvă. Cum îl vedeți pe Iisus în această ipostază? Ce mesaj transmite El aici?
Cred că Domnul Iisus arată foarte clar în această ocazie, ca și în altele, ce prețuiește El mai mult. Îi se face milă de această femeie. Domnul Iisus îi pasă de suferința umană. Pentru El, această văduvă care a rămas și fără singurul copil, nu este doar o femeie. O femeie oarecare, e singura care i-a murit copiii?
Un număr într-o statistică?
Exact. Nu este doar o femeie. Domnul Iisus Hristos intervine în mod direct în această situație, nu trece nepăsător pe lângă acel cortegiu, pe lângă acea mamă, pe lângă acea femeie și sfidează, dacă vreți, în fața celor care erau acolo, legea mozaică, legea iudaică, lege care interzicea să se atingă cineva de un mort. Iar dacă se
întâmpla,
iar dacă se întâmpla, era un ritual foarte bine stabilit de curățire, iar cel care s-a atins de un mort sau de un lucru care s-a atins de un mort era necurat și trebuia să fie izolat de tabără timp de 7 zile.
Căci dacă la rândul lui atingea pe altcineva, și acela devenea necurat.
Se perpetua acest ciclu, da?
Da.
Domnul Iisus fidează asta. Bine, acum putem să spunem că o face din două motive. Fie pentru că este mult mai important pentru el omul, ființa umană, și cred lucrul acesta, dar în același timp, cred că Domnul Iisus, prin toate aceste gesturi, pregătea eradicarea, eliminarea legii mozaice. Pentru că, propriu zis, la moartea lui, într-adevăr, această lege pică.
Care era motivul? Erau greșite? Erau rele aceste legi? Sau
nu, era o lege temporară. Era o lege care avea ca obiectiv, ca scop, să arate spre jertfa Domnului Iisus Hristos. Era momentul în care aceasta se întâmpla, momentul în care aceasta avea loc, legea mozaică, legea iudaică, legea ceremonială, nu mai avea niciun rol și a îndeplinit scopul.
Ea avea așadar rolul să descopere omului nevoia lui după Dumnezeu,
exact.
Nevoia după sfințenie, după curăție. Mulțumesc, însă mai sunt și alte exemple, cred că nu vom avea timp să le detaliem pe toate. De pildă, s-a lăsat atins pe poala hainei de o femeie aflată într-o condiție specială, da? Cu o scurgere de sânge de 12 ani, scrie Luca. De asemenea, nu a fost ofensat de atingerea picioarelor sale de către o femeie cu o reputație proastă în vremea respectivă. La fel, a apucat-o de mână pe fiica lui Iair, moartă, și a înviat-o. De ce face Iisus aceste gesturi, am înțeles la dumneavoastră, dacă vreți să mai evidențiați și alte lecții spirituale pe care le putem învăța din atitudinea sa?
Nu numai latura ceremonială a sfidat-o, ci și latura, adică ești păcătos, dă-te înapoi, tu ești prea păcătos. Iisus a trecut peste aceasta, mânca la masă cu vameșii și păcătoși. Iar în casa lui Simon Leprosu a permis acestei femei care avea un cazier ciudat, toată cetatea o știa, i-a permis să spargă un vas de albastru, așa cum spune în 7, de la 36 la vale, să îl toarne pe trupul lui și cu lacrimi să-i șteargă picioarele. I-a permis lucrul acesta și nu numai că a permis, dar a spus că oriunde se va predica Evanghelia, se va spune și ce a făcut femeia aceasta. A ridicat că femeia aceasta a făcut un lucru bun pentru mormântarea mea, a văzut ceva bun. Dacă omul a avut ceva, dacă femeia are ceva bun întâia Iisus, mucul care îl pâlpâie, care îl arde, nu stinge.
Corect, mulțumesc.
Pe lângă cele două afirmații pe care le-au făcut colegii mei, practic sunt două răspunsuri. Mai găsim un răspuns la întrebarea care s-a ridicat în cercul nostru de discuție în Galateni, în capitolul 3, versetele 26.
Vă rog, vreau să ajungem acolo.
Aici Pavel spune așa, căci toți suntem fii al lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos. Toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți una în Hristos Iisus.
Mulțumesc! Stați puțin! Vreți să spuneți prin cuvintele sau citând cuvintele Scripturii, nu mai este nici parte bărbătească, nici femeiască, că nu mai este nicio diferență?
Nu lucrul acesta intenționează apostolul Pavel să-l spună atunci când scrie epistola către Galateni. El vrea să spună că toți suntem copiii lui Dumnezeu și prin venele noastre curge sânge regal, sânge împărătesc. Toți avem
același
tată. Deci
nu vorbim despre superioritate, respectiv inferioritate.
Da, corect.
Nu există discriminare sau nu ar trebui să existe discriminare între...
În familia lui Dumnezeu toți suntem egali.
Sigur. Egali în fața mântuirii. Corect.
Îmi place foarte mult că Domnul Iisus evidențiază anumite lucruri în dreptul doamnelor, al femeilor. Și anume, femeile pot să aibă credință.
Nu doar bărbații.
Și într-o societate în care femeile nu prea erau băgate în seamă în privința aceasta, Domnul Iisus spune femeii care se atinge de haina lui, credința ta te-a mântuit. O femeie care are o credință extraordinară. De asemenea, amintiți-vă că avem acea femeie cananită care este, mă rog, e o pildă, da? Acea femeie cananită care vrea neapărat să fie vindecată. Deci Dumnezeu să-i spune pilda cu fărâmiturile care cad de la masa stăpânului, să nu fie aruncate la căței. Și după ce această femeie...
Practic jucând un rol, Domnul Iisus.
După ce această femeie totuși nu se lasă bătută, chiar dacă este sfidată și este jignită parcă, da?
Aparent.
Fiind comparată cu niște căței care mănâncă fărâmiturile de la masa stăpânilor, Domnul Iisus spune apoi: nici în Israel n-am găsit o așa credință.
Femeie, mare este credința ta. Da?
Deci femeile pot să aibă credință. Apoi, eu cred că ceea ce o calitate pe care Domnul Iisus Hristos vrea să o scoată în evidență în dreptul femeilor este aceea a emoțiilor. Bărbații, în general, sunt raționali.
Cerebrali.
Nu se lasă foarte ușor influențați de emoții. Nu sunt foarte afectivi.
Deși le simt foarte intens pe dinăuntru.
Dar nu lasă să transpară lucrul acesta. Ei sunt, se păstrează distanți, reci. Femeile, în schimb, foarte, foarte bine se apropie de Dumnezeu, lăsându-se cuprinse de emoție, lăsându-se cuprinse de sentimente. Gestul Mariei, care sparge vasul de alabastru și toarnă mirul acela foarte scump pe capul Domnului Iisus și apoi se apleacă la picioarele lui, curgând lacrimile pe picioarele lui și părul, lasă de înțeles lucrul acesta. Iar religia este credința. Religia este ceva ce ține de sentimente, de inimă.
Mulțumesc! Priviți, vă rog, la următoarea scenă descrisă în Evanghelia după Luca și să îmi spuneți, vă rog, cum vă imaginați situația aceasta în contextul respectiv iudaic și poate chiar și în zilele noastre, dacă ar fi posibil. Citeți în Evanghelia după Luca, la capitolul 8, primele versete. Iisus umbla din cetate în cetate și din sat în sat și vestea, propovăduia și vestea Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Cei 12 erau cu el și mai erau și niște femei care fusese rătămăduite de duhuri rele și de boli. Maria, zisă Magdalena, din care ieșiseră 7 draci, Ioana, nevasta lui Cuza, ispravnicul lui Rod. Deci nevasta administratorului curții împărătești a lui Irod, Suzana și multe altele care l-ajutau cu ce aveau. Deci, vizualizând grupul ucenicilor, condus de Domnul Iisus Hristos, da? Și aceste femei, unele nominalizate, despre altele ni se spune doar atât, erau multe altele care l-ajutau cu ce aveau. Iisus răbătea sate, cetăți, regiuni. Cum priviți acest, știu, grup omogen, neomogen, bărbați, femei călătorind împreună, ce făceau aceste femei? Care era rolul lor? Cu ce se ocupau ele acolo?
Eu cred că femeile și-au găsit locul în lucrarea lor de a vesti Evanghelia. Dacă poate nu aveau voie să propovăduiască,
să învețe
pe altcineva, dar au zis, putem să facem altceva.
Ce vreți să făceau era, în grupul Iisus, respectiv?
Iisus era om și apostolii trebuiau hrăniți, îngrijiți.
Făceau mâncare? Cred că
făceau mâncare. Și nu era foarte ușor pe vremea aceea să faci lucrul acesta. Nu erau nici supermarketuri, nici treci strada și ai cumpărat de la magazin orice.
Și mai ales într-un mod ambulant, să spunem așa.
Tot timpul. Da. Și
nomad, aproape.
Nomad.
Da. Adică suntem obișnuiți cu filmele despre viața Domnului Iisus Hristos, văzându-i pe ucenici, călătorind, dar filmele nu arată și acest grup de femei care evident mergeau împreună cu ei, da, probabil că spălau, probabil că făceau mâncare, probabil că făceau tot ceea ce presupunea o lucrare de rutină, așa cum multe dintre doamnele de astăzi fac, da? Și a căror lucrare nu este atât de apreciată ca a celor care ies în față. Iată.
Oare cum am putea să le spunem? Grupul ucenicelor? Sau cum am putea să le spunem? Interesant este că în timp ce ucenicii, bărbații, cei 12, se certau pentru întâietate, aceste femei erau dispuse la slujire.
Mulțumesc! Eu vreau să vă întreb altceva însă. Care este rolul femeilor în biserica de astăzi, contemporană? Ce fac femeile în biserica dumneavoastră sau în bisericile dumneavoastră ca pastori, dar în biserica dumneavoastră? Adică, ce este rolul lor? Doar să gătească, să calce, să spele? Au și vreun alt rol?
Legat de textul pe care l-am citit împreună mai devreme...
Pe scurt, că mai e foarte puțin timp.
Da, în viața acestor femei, Suzana, Ioana, Maria, Domnul Iisus Hristos a făcut o lucrare specială. Le-a vindecat, a scos demonul din ele și atunci dintr-una dintre ele. Și atunci femeile acestea au spus, dacă Iisus a făcut ceva pentru noi, merită să facem și noi ceva pentru El. Cred că în viața femeilor de astăzi, din biserica noastră, în viața multora dintre ele, Domnul Iisus Hristos a îndeplinit o lucrare specială. Le-a dat probabil sănătate, un copil, o familie frumoasă. Și astăzi femeile se pot implica ca și misionari, ca și colportori, ca și evangheliști, ca și diaconese.
Dar în biserica locală, diaconese a spus?
Da.
În ce constă această lucrare de diaconie din partea femeilor? Cred că ne-ați putea spune mai bine, nu?
Dacă diaconia este vie într-o biserică, și biserica este vie.
Diaconie înseamnă slujire.
Slujire. Dacă da. Slujesc femeile, slujesc și bărbații.
Dă-mi câteva exemple foarte concrete. Ce slujire depun ele?
Dacă ne referim la biserică, de Sfânta Cină.
Biserica locală,
biserica
da?
Locală. Deci pentru ceva ce se întâmplă în biserică.
La ceremonii, cum zis,
da, Sfânta Cină. Femeile au rolul lor. Deci lucrarea lor de făcut. Când e vorba de misiune, bolnav, spital, femeile iar au rolul și locul lor.
Vizitează,
vizitează,
ajută.
Pregătesc pachete, mâncare la penitenciare. Și acolo, femeile au un rol foarte important. Deci, oricând, dacă pe vremea Domnului Hristos, când femeile erau nebăgate în seamă și au găsit locul și misiunea, astăzi e cu mult mai ușor să facem lucrare.
Mulțumesc! Vreau să vă pun o ultimă întrebare și nu sunteți obligați să răspundeți sau să chiar să argumentați. Din perspectiva celor ce le-ați spus aici și din perspectiva celor ce spuneam în introducere, și anume că lumea noastră, în special societatea occidentală, amestecă în prezent rolurile distincte și unice ale bărbatului și femei. Cum vedeți, de exemplu, tendința unor țări, să zicem, occidentale sau a unor entități, instituții religioase, de a propune ca femeile să fie hirotonite ca preoți sau ca pastori? Doar să-mi dați un răspuns dacă sunteți de acord sau nu. Nu vreau să-mi argumentați de ce e bine sau de ce nu este bine. Cum vedeți dumneavoastră ca femei sau dumneavoastră ca bărbați aspectul acesta? Ați fi de acord?
În societatea noastră de astăzi și cum gândesc eu acum, nu.
Nu, mulțumesc. Domnule Ștefan?
Dat fiind faptul că Biblia nu tranșează acest subiect și este pur și simplu un subiect care este foarte mult influențat cultural, cred că și răspunsul trebuie dat în asentimentul culturii.
Ținând cont de cultură.
Ținând cont de cultura în care trăim.
Și mulțumesc că ați menționat și faptul că nu există o prevedere clară în Scriptură în privința lucrului acesta. Vă rog.
Personal cunosc faptul că în culturile Orientului Antic apropiat, în culturile păgâne, femeile erau preoți. Aveau funcția de preoți, dar în poporul lui Dumnezeu niciodată nu a existat femeie preotă.
Și deci n-ați fi de acord cu...
Nu.
Am înțeles, mulțumesc.
Sunt chemate la slujire atât bărbați cât și femei și femeile au rolul de a face totul pentru mântuirea lor și a semenului lor. La ceea ce sunt chemate și ceea ce găsim în Sfânta Scriptură pentru ele, nu să inversăm rolurile, ci să în umilință și cu dragoste să facem totul, bărbați și femei, pentru Hristos.
Mulțumesc, deci am putea pune o concluzie studiului nostru și anume că femeile sunt binevenite în lucrarea lui Dumnezeu, sunt egale în drepturi cu bărbații, au același statut în fața mântuirii pe care ne oferă Domnul Iisus Hristos, însă Dumnezeu ne-a destinat, ne-a hărăzit, să zic așa, roluri diferite, unice, distincte. Este, cred, o concluzie care se potrivește culturii noastre. Nu cred că am ajuns la capătul acestei discuții. Ce ne rezervă viitorul, nu știm. Însă, în mod cert, a trebuit să mulțumim lui Dumnezeu pentru această descoperire pe care am avut-o în Evanghelie. Vă mulțumesc frumos pentru răspunsurile dumneavoastră, pentru prezența în emisiune și vă rog să transmiteți salutul nostru de aici la Speranța TV, bisericilor dumneavoastră și familiilor dumneavoastră.
Mulțumim!
Dragi prieteni, acesta a fost al 6-lea studiu al Evangheliei după Luca, emisiune pe care am realizat-o împreună cu invitații din Transilvania și despre care ați aflat lucruri noi, interesante, și care au răspuns la întrebările noastre legate de lucrarea și rolul, contribuția adusă de femei în lucrarea Evangheliei. Dacă dumneavoastră doriți să știți mai multe despre asemenea subiecte, fie din Evanghelia după Luca, fie din viața Domnului Iisus Hristos, vă sugerez această carte, apărută la editura Viață și Sănătate, pe care o puteți comanda chiar la această editură, repet, Viață și Sănătate, sau pe care o puteți găsi în orice librărie Sola Scriptura din orașele țării noastre. De asemenea, pentru aceia dintre dumneavoastră care sunt ascultători și telespectatori fideli a emisiunii Școala Cuvântului, aș dori să vă ofer un premiu de fidelitate, cartea Dumnezeu cu noi, un extras de altfel din cartea Viața lui Iisus, carte pe care o puteți solicita apelând în orice zi lucrătoare la numărul de telefon 0742 242 542 sau la adresa de mail contact@solascriptura.ro. Puteți folosi de asemenea site-ul editurii Viață și Sănătate pentru a solicita un studiu al Evangheliei după Luca, pe care îl puteți vedea și pe ecran, și să studiați împreună cu noi aceste teme interesante, teme majore din Evanghelie. Nu uitați de asemenea că partea cea mai interesantă se întâmplă în fiecare sâmbătă de la ora 9 în orice biserică adventistă de ziua 7-a. Căutați una apropiată de locuința dumneavoastră și dacă totuși nu sunteți aproape de o asemenea biserică sau vă este cu neputință să ajungeți acolo, vă invit să ne urmăriți aici la Speranța TV în fiecare marți de la ora 23, în reluare miercurea de la ora 16 și în reluare de asemenea sâmbăta de la ora 10. Suntem și pe internet la adresa speranțatv.ro și de asemenea pe pagina de Facebook. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi și vă invit săptămâna viitoare să vă alăturați din nou nouă la această emisiune Școala Cuvântului. Până atunci, la revedere tuturor!